Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για τις εξελίξεις με τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της πανδημίας. Γιατί άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θεωρεί ότι η πανδημία έχει ξεφύγει. Εδώ βλέπουμε όμως ότι οι κλίνες εντατικών μονάδων για τον COVID είναι στο 89% ήδη και οι επιστήμονες προβλέπουν ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε τα 10.000 κρούσματα την ημέρα.
65 θάνατοι μεθ στα όρια τους, ξεπερασμένα μάλλον κλπ.
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, βρισκόμαστε σε μια φάση που πιεζόμαστε πάρα πολύ από την πανδημία. Πιέζεται και το σύστημα υγείας. Αντίστοιχα κύματα βιώνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης με παρόμοια χαρακτηριστικά με τα δικά μας. Η πίεση είναι ευθέως συνδεδεμένη με τα ποσοστά του εμβολιασμού, αντιστρόφως ανάλογη με την εμβολιαστική κάλυψη. Και εδώ που βρισκόμαστε τώρα, η δουλειά, η αγωνία μας, η προσπάθειά μας είναι να εφαρμόσουμε μια πολιτική σε όλα τα επίπεδα και σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των μέτρων και σε ό,τι αφορά κυρίως την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να αντέξουμε την πίεση αυτή. Δεν είμαστε από ό,τι φαίνεται ακόμη στην κορύφωση του κύματος αυτού. Παρακολουθούμε καθημερινά τα νούμερα, τα μεγέθη και σε συνεργασία με τους επιστήμονες κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει, ό,τι απαιτείται για να καταφέρουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την πίεση και να την περάσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες με ένα πλέγμα συγκροτημένης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.
Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο τρόπος που χειρίζεστε την πανδημία είναι σαν να θέλετε να πείσετε μόνο τους ανεβολίες τους και αυτό είναι αρνητικό και για το υπόλοιπο κομμάτι αλλά γενικώς για την κατάσταση που βρισκόμαστε.
Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την πανδημία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και έχει στόχο να προστατέψει τους πάντες, να προστατέψει τους εμβολιασμένους που ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστήμης έκαναν το εμβόλιο και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να είναι σήμερα η οικονομία, η κοινωνία, η ζωή ανοιχτή. Αυτό λίγο πολύ γίνεται και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Να προστατεύσουμε και τους ανεμβολίαστους από τη δική τους μόλυνση, που εν πολύ σημαίνει και βαριά νόσηση, αν είναι ανεμβολίαστοι, και να τους παρακινήσουμε για να εμβολιαστούν, γιατί μη λησμονούμε ότι βρίσκεται σε συνέχεια το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Να σας πω ότι χθες κλείστηκαν 41.000 καινούργια ραντεβού. Έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση του ρυθμού ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου. Κάτι που κατά την άποψή μας έχει βοηθήσει και το πλαίσιο των μέτρων που έχουμε ανακοινώσει, αλλά και οι εικόνες που βλέπουν οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας από αυτούς που είναι στη ΜΕΘ. Το 90%, το 85% αυτών που είναι διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοι. Συνολικά και συγκροτημένα ακολουθούμε μια προσπάθεια και μια τακτική για να κάνουμε ό,τι πρέπει, ό,τι απαιτείται, προκειμένου και η χώρα να παραμείνει ανοιχτή. Μιλάμε για μια στρατηγική εξορροπιστική και μετρημένη, με μια ανοιχτή οικονομία και κοινωνία, γιατί αυτό επιβάλλει η λογική και αυτό θέλουν και οι πολίτες, και ταυτόχρονα μια προσπάθεια επέκτασης και των εμβολιασμών και περιορισμού των απολειών των συμπολιτών μας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Μπορεί η τρίτη δόση να έρθει νωρίτερα? Θέλω να πω, λένε οι επιστήμονες ότι μετά τους 4,5-5 μήνες πέφτουν τα αντισώματα στους εμβολιασμένους. Μήπως θα έπρεπε να ανοίξει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση νωρίτερα και όχι στους 6 μήνες?
Αυτό που λέτε μας το θέτουν πολλοί συμπολίτες μας και αποτελεί και δικό μας ερωτηματικό. Ωστόσο, η Επιτροπή των Εμβολιασμών μέχρι στιγμής έχει μείνει στα συγκεκριμένα. Σε συγκεκριμένες συστάσεις που αφορά τους 6 μήνες και μετά νομίζω το μονοδοσικό στους 2 μήνες. Εάν η Επιτροπή Εμβολιασμού θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει νωρίτερα ή ότι τα αντισώματα είναι τέτοια που αρχίζουν να γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά και χρειάζεται νωρίτερα, η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα του εμβολιαστικού συστήματος είναι εδώ για να υποστηρίξει κάθε απόφαση των ειδικών.
Κύριε εκπρόσωπε, και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας με τους εκπροσώπους των φορέων ήταν αρνητικός, θα έλεγα, στο ενδεχόμενο υποχρεωτικότητα σε ορισμένους τομείς της δημόσιας ζωής. και από τις δηλώσεις κατά καιρούς κυβερνητικών στελεχών. Ενώ είδαμε ότι όταν έγινε αυτό στους υγειονομικούς, που ήταν βέβαια στην πρώτη γραμμή, και απέδωσε περίπου 90-95% έχουν εμβολιαστεί και δημιούργησε και ένα τείχος προστασίας και στους πολίτες και στους ίδιους. Γιατί δεν το επιχειρείτε και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι ενόπλες δυνάμεις, όπως είναι τα σώματα ασφαλείας λεγόμενα στην αστυνομία? Γιατί υπάρχει αυτή η διστακτικότητα?
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τομέας των υγειονομικών έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία νομίζω συμφωνούμε και αναγνωρίζουμε όλοι. Θέλω να σας πω ότι παρά το γεγονός πως από την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών ενισχύθηκαν λίγο τα νούμερα των εμβολιασμένων υγειονομικών, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ ψηλά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι υγειονομικοί που είναι ανεμβολίαστοι, που για μένα είναι απορίας άξιων πώς παραμένουν ανεμβολίαστοι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται εξαιτίας του ότι δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται.
Και με βάση τι ποσοστό έχουμε νούμερα σε αυτό?
Κοιτάξτε, είναι ένα ποσοστό γύρω στους 5-6.000. Όχι τόσο πολύ γιατροί και υγειονομικό προσωπικό, περισσότερο διοικητικό προσωπικό. Αλλά τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι και η υποχρεωτικότητα εκεί, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια πολύ αυστηρή συνέπεια. Δηλαδή, κοντεύουν 2 μήνες περίπου οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν εισόδημα από τη δουλειά τους. Δεν είναι κάτι που να πεις ότι δεν ήταν μια σοβαρή συνέπεια και που βλέπουν τριγύρω τους τι γίνεται. Και παρόλα αυτά, η υποχρεωτικότητα δεν τους όθησε στο να πάνε να εμβολιαστούν για να γυρίσουν στη δουλειά τους και να ενισχύσουν και αυτό το σύστημα υγείας. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, το ότι σε όλους τους υπόλοιπους τομείς που συζητά κανείς την υποχρεωτικότητα υπάρχει και ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμών, κυρίως όμως υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας που εν πάση περιπτώσει προφυλάσσει ή ενημερώνει, εν πάση περιπτώσει του δείχνει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται με την νόσηση. Και τρίτον και σπουδαιότερο, που νομίζω ότι οφείλουμε να το καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Πουθενά στην Ευρώπη, πουθενά στον κόσμο, δεν υπάρχει εκτεταμένη αυτή η υποχρεωτικότητα είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Τι υπήρχε, για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε ο προβληματισμός και η άποψη και οι ιδέες πολλών ηγετών. Στην Ιταλία η κυβέρνηση το είχε πει, στην Ισπανία, σε άλλες χώρες, στη Γαλλία, ας πούμε, στις ΗΠΑ για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Όμως το τέλος της ημέρας πουθενά δεν προχώρησε. Και στις ΗΠΑ πληροφορούμε ότι το συνταγματικό τους δικαστήριο έκρινε ότι είναι προβληματική η υποχρεωτικότητα σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Αν τα λέω καλά, νομίζω έτσι είναι, διότι είναι και πρόσφατες εξελίξεις εκεί. Κάτι σημαίνει λοιπόν αυτό για να μην έχει υιοθετηθεί πουθενά στην υπόλοιπη Ευρώπη η επέκταση υποχρεωτικότητας σε κλάδους της οικονομίας. Πέρα από αυτό, σας λέω ότι και εδώ στη χώρα, με βάση τα μεγέθη που σας είπα και τα δεδομένα που αξιολογήσαμε, θεωρούμε ότι αυτή την ώρα η έμφαση δεν πρέπει να δοθεί εκεί. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή των μέτρων που έχουμε, στην προσαρμογή τους ενδεχομένως ανάλογα με τη δυναμική εξέλιξη της ασθένειας, στην επέκταση των εμβολιασμών και κυρίως στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με παραπάνω κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα, με μέθα από τον ιδιωτικό τομέα, με σωστή διαχείριση του δυναμικού που υπάρχει στο ΕΣΥ, με κινητροδότηση γιατρών από τον ιδιωτικό τομέα να έρθουν στον ΕΣΥ και βεβαίως, αν δεν αποδώσει αυτό, με επιστράτευση, με αναγκαστική, να το πούμε έτσι, συστράτευσή τους για να ενισχυθεί το ιατρικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Αυτό είναι είδηση, το περί επιστράτευσης, αν χρειαστεί.
Είμαστε κοντά, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό. Είμαστε κοντά, διότι δυστυχώς τα κίνητρα φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά
για να αποδώσουν.
Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Είναι μια απόφαση η οποία θα έχει το κόστος της, αλλά εδώ δεν μετράμε το κόστος. Μετράμε την αποτελεσματικότητα και οι πράξεις είναι αυτές που μετρούν. Σας λέω ότι είμαστε κοντά.
Κύριε Υπουργέ, κατηγορείται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι σε 2-3 θέματα δεν έκανε κάτι ανάμεσα στο προηγούμενο κύμα και στο σημερινό. Για παράδειγμα, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή για το γεγονός ότι μεσούσεις της πανδημίας και του νέου κύματος γίνονται συγχωνεύσεις τάξεων και αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη στα σχολεία. Είναι 2 από τα ζητήματα στα οποία δέχεται η κυβέρνηση κριτική και θέλουμε την απάντησή σας.
Απαντώ. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς κυκλοφορούν σήμερα στην Αθήνα 1.300 λεωφορεία. Όταν το προηγούμενο διάστημα, δεν συζητώ για το lockdown, πριν από το lockdown, τα λεωφορεία που κυκλοφορούσαν ήταν 850. Τα δρομολόγια κορμών, δηλαδή εκείνα τα δρομολόγια που περνούν από πια πολύ συχνά στα δρομολόγια, και, δρομολόγια ακριβώς και από το κέντρο της Αθήνας και από αλλού, έχουν πολλαπλασιαστεί και οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί για να υπάρχει πιο τακτική συγκοινωνία και να μπαίνει κόσμος. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και στο μετρό, που μεσοσταθμικά οι αναμονές είναι 4,5 με 5 λεπτά. Προφανώς είναι πραγματικότητα, τις πρωινές ώρες υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος, υπάρχει συνωστισμός, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε παντού. Όμως αυτό απέχει πολύ από το να μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε τίποτα, όταν στην Αθήνα κυκλοφορούσαν 850 λεωφορεία και τώρα κυκλοφορούν 1.300.
Τα μέτρα δεν τηρούνται όμως.
Κοιτάξτε,
αυτό είναι μέτρα... το θέμα. Ότι μπορεί να έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια και να μην υπάρχουν πολλές αναμονές. Όπως λέτε, δεν έχω εικόνα να πω ότι δεν ισχύει. Για να... έτσι θα είναι, ή μπορεί να είναι έτσι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αναμονές. Αλλά δεν τηρούνται τα μέτρα. Βλέπει κανείς και στο μετρό, μπήκαν δύο φορές, ή και στα λεωφορεία, βλέπω στο δρόμο, ότι δεν φοράει ο κόσμος. Πολλοί κόσμοι δεν φοράει μάσκες σε σχέση με το πριν μήνες. Αυτό είναι το θέμα.
Κύριε Δελατόλα, στα μέτρα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, με όποια εργαλεία έχουμε, για να τηρούνται. Θέλω να πω όμως το εξής, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ δεν λέω πως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχει περιθώριο να κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Το να βάζει κανείς τη μάσκα του όταν μπαίνει στο λεωφορείο, με όλα αυτά που ακούει, που βλέπει, που πληροφορείται, όταν βλέπει ότι υπάρχει και πολύ περισσότερος κόσμος γύρω του, είναι και κάπου θέμα συνείδηση του καθενός. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Λέω όμως ότι το καταλαβαίνει και ο καθένας. Και στα 1300 λεωφορεία, ας πούμε, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να είναι και ένας ελεγκτής να κατεβάζει κάτω αυτόν που δεν φοράει τη μάσκα ή που έχει πρόστιμο. Το τελευταίο διάστημα έχουν δει οι συμπολίτες μας, και νομίζω ότι και ήδη θα το έχετε διαπιστώσει, ότι το πλαίσιο μέτρων που ανακοινώσαμε και για τους ελέγχους και για την ταυτοπροσωπία, με μια πολύ συγκροτημένη δουλειά από την ελληνική αστυνομία, από την πολιτική προστασία, από τον ΟΕΔΗ, από τους επιχειρηματίες που και αυτοί συμβάλλουν και βοηθούν πάρα πολύ στον έλεγχο για την τήρηση των μέτρων, είχαμε το περασμένο τρίμερο πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι με βάση αυτή τη συνεργασία και με βάση αυτή τη λογική, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα καταστήματα και παντού, τηρώντας τα μέτρα, προχωρώντας τους εμβολιασμούς, είναι δύο σταθερά βήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση. Σας χρωστώ μια απάντηση για τα σχολεία.
Ναι.
Και στα σχολεία η πραγματικότητα είναι ότι με τον σχεδιασμό και με το πλαίσιο που είχαμε δουλέψει από το καλοκαίρι, έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να έχουμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Χατζηνικόλα, όταν το Σεπτέμβριο περιγράφαμε πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι περισσότεροι λέγανε σε κανένα μήνα θα κλείσουν. Σιγά μην αντέξουμε με το κύμα της πανδημίας. Μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι όπως έκλεισαν τα σχολεία με τα lockdown, έτσι και άνοιξαν χωρίς να γίνει τίποτα. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα έχουμε 8 Νοεμβρίου, 9 Νοεμβρίου, μέσω του τέστινγκ του συνεχούς, μέσω των μέτρων και των πρωτοκόλων που εφαρμόζονται, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξότητες, έχουμε πολύ λίγα τμήματα κλειστά σε σχέση με τα 80.000 που έχουμε. Αυτό δεν συμβαίνει εν κενό. Συμβαίνει γιατί προφανώς τα πρωτόκολλα, τα μέτρα, ο σχεδιασμός με κάποιο τρόπο λειτουργεί. Και αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναδεικνύουμε και να το έχουμε ως μία απάντηση σε αυτά που μας κατηγορούν ή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά που ισχυρίζονταν κάποιοι ότι θα συμβούν στα σχολεία ή και στα πανεπιστήμια όταν άνοιγαν με τον τρόπο που ανοίγουν.
Κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε, κύριε οικονόμου, πηγαίνω σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα των εξελίξεων στην γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Φαίνεται ότι εκεί είμαστε μπροστά είτε στη δημιουργία νέου κυβερνητικού σχήματος, είτε μπροστά σε εκλογές. Και είναι πολύ ισχυρή η πιθανότητα το ΒΕΜΕΡΟ, το Εθνικιστικό Κόμμα, να παίξει το κεντρικό ρόλο. Σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, με άρθρο του στην Εστία, λέει ότι πρέπει να καταγγείλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών αν επικρατήσει η Μακεδονική Εθνική Ενότηση, δηλαδή το ΒΕΜΕΡΟ, το οποίο αμφισβητεί την νομική υπόσταση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ ο αρχηγός του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλέσει Βόρεια Μακεδονία την χώρα του. Θέλω την κυβερνητική θέση επί του θέματος.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνετε ότι όσο βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι διαδικασίες εκεί, εμείς δεν μπορούμε να αναμειχθούμε, ούτε μπορούμε να έχουμε σχόλια ή άποψη για το πώς θα εξελιχθούν πολιτικά τα πράγματα στα Σκόπια. Από την άλλη πλευρά, όλοι γνωρίζουν ότι ένα πράγμα είναι τι ισχυρίζεται ο καθένας στην εσωτερική του πολιτική σκηνή, ενώ πώς αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πολιτευτεί για να οικοδομήσει πλειοψηφίες ή τι να πει στον κόσμο. Ένα δεύτερο πράγμα είναι πώς θα συμπεριφερθεί ως εκλεγμένος αρχηγός ενός κράτους που δεσμεύεται από διεθνείς συμφωνίες. Έχουμε και στη χώρα μας αντίστοιχα παραδείγματα για άλλα θέματα στο παρελθόν. Μην πάμε τώρα τη συζήτηση εκεί. Εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ σωστή και πολύ σοβαρή η απόφαση της κυβέρνησης να μην βιαστεί να κυρώσει τα περιβόητα μνημόνια, με την έννοια ότι τα μνημόνια συνιστούν και ένα μηχανισμό ελέγχου της συμφωνίας. Δεν είχαμε προφανώς κατά νου ότι θα συμβούν αυτά στα Σκόπια, αλλά είχαμε άλλες ενδείξεις και άλλα δείγματα που, εν πάση περιπτώσει, μας οδηγούσαν στη λογική ότι καλό θα είναι να έχουμε και στα χέρια μας αυτό το εργαλείο. Και δεύτερον.
Άρα λειτουργεί πιεστικά, θέλω να πείτε αυτό.
Είναι πάντως ένα όπλο που η χώρα έχει στα χέρια της για τον έλεγχο της συμφωνίας που δεν έχει απεμπολίσει. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στις δημοκρατίες και στα κράτη που θέλουν να σέβονται αυτό που ισχύει στη διεθνή πολιτική σκηνή και που συμμετέχουν και σε διεθνείς οργανισμούς, ακόμα και όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, οι βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από υπογραφές που έχουν από πίσω τη σφραγίδα της δημοκρατίας τους και τους κράτους τους, εξακολουθούν να παραμένουν. Αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε, με δεδομένες τις εξελίξεις που βρίσκονται εκεί, νομίζω ότι αυτά είναι που πρέπει να τονίσουμε και αυτά είναι τα μηνύματα που πρέπει να εκπέμπουμε ως χώρα.
Πολλά μηνύματα από ακροατές και με αυτό κλείνουμε, για το αν υπάρχει πιθανότητα να ξανακλείσουν τα σχολεία και επίσης για το αν υπάρχει πιθανότητα, το γενικό lockdown το απέκλεισε ο Πρωθυπουργός, αν υπάρχει όμως πιθανότητα για τοπικά lockdown σε περιοχές που τυχόν καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μια στρατηγική, όπως σας είπα και προηγουμένως, ανοιχτής οικονομίας και κοινωνίας και ταυτόχρονα προσπάθειας διθάσευση του κορονοϊού με επέκταση των εμβολιασμών και ενίσχυση του συστήματος υγείας. Δεν θέλουμε να παρεκκλίνουμε από αυτή τη στρατηγική. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μείνουμε εκεί. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε να προχωρήσουν τα πράγματα έτσι. Δεν θέλουμε να ξανακλείσει και δεν θα ξανακλείσει, τολμώ να πω, η κοινωνία και η οικονομία. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία. Έχουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία δείχνουν πότε κάποια τμήματα κλείνουν και έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Αντιλαμβάνουμε την ανησυχία. Τις τελευταίες δύο μέρες αυτή η ανησυχία έχει φτάσει στο κατακόρυφο, μου φτάνει και εμένα προσωπικά, από φίλους μας, από ζευγάρια, από ανθρώπους κοντινούς μας, κυρίως για τα σχολεία, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τις ελληνικές οικογένειες. Η δουλειά μας, ο στόχος μας και η βούληση της κυβέρνησης, και αυτή είναι και η απόφαση και η κατεύθυνσή μας, είναι να συνεχίσουμε με βάση αυτή τη στρατηγική που εφαρμόζουμε από το Σεπτέμβριο και μετά, χωρίς παρεκκλήσεις, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να αναχαιτήσουμε την επέλαση του κορονοϊού, που είναι ιδιαίτερα οξυμένη αυτή την ώρα και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Δεν ξέρω τι λες, Αντώνη, νομίζω ότι το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών έρχεται. Θα το βρούμε μπροστά μας.
Μας και βλέπω ότι η μη κύρωση από τη Βουλή τη χρησιμοποιείται τώρα ως μέσο πίεσης, αλλά βλέπω και το άρθρο του κ. Παυλόπουλου εδώ, ότι ανοίγεται μια κουβέντα ότι είναι στον αέρα όλο και δεν βλέπω να την εφαρμόζει, κυρίως το ΒΜΡΟ, αλλά και το αντιαλβανικό κόμμα που θα μπει στη Βουλή και οι Αλβανοί που χρόνια τώρα συνδράμουν στις κυβερνήσεις θα έχουν σοβαρά προβλήματα συνεννόησης. Οπότε αν επικρατήσει το ΒΜΡΟ, ακόμα και μάλλον πρωθυπουργό, ενδεχομένως από το Αλβανικό κόμμα, η συμφωνία είναι στον αέρα.
Και θα έχει επιπτώσεις αυτό και στην είσοδο της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προφανώς δεν έχει προχωρήσει, γιατί η Βουλγαρία θέτει συνέχεια ζητήματα, συνέχεια ανεβάζει τον πήχη ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία δεν θέλει τα Σκόπια εκεί. Δημιουργείται ένα κλίμα αστάθειας στην περιοχή, πράγμα το οποίο έχει αποτραπεί με την προοπτική που είτε διαφωνείς κανείς ή όχι για τα επιμέρους, έδινε συμφωνία.
Συμφωνώ και προσυπογράφω το σχόλιο σου.
Επίσης να πούμε ότι βλέπουμε εδώ τους φίλους ακροατές και έχουν μια ανησυχία, γιατί πράγματι λέει δεν αλλάζει η κυβέρνηση τακτική, δεν ακούνε κάποια καινούργια πράγματα σε σχέση με μέτρα και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί η πανδημία φαίνεται έχει πια, είναι απειλή και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, και οπότε είναι πράγματι καλό η κυβέρνηση και τα μέτρα να αφορούν όλο τον κόσμο και οι πειθό να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Εγώ λέω ότι και εμείς που έχουμε εμβολιαστεί, πραγματικά δεν βλέπω την ώρα να ξανακάνω το επόμενο εμβόλιο, το λεγόμενο...
Την ενισχυτική, την αναμνηστική δόση.
Αναμνηστική, ναι, όπως λέγεται, και ελπίζω να έρθει πιο γρήγορα, γιατί ακούω και καλά το έθεσες, ότι η κουβέντα γίνεται να έρθει στο τετράμινο. Και όχι το εξάμηνο.
Ναι, ναι, μετά τους 4 μήνες αρχίζει και πέφτει η αντίσταση του οργανισμού. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία που είναι συνώνυμο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας, που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες την επιλέγουν. Μάθετε περισσότερα για τα ασφαλιστικά προγράμματα και τις υπηρεσίες της Εθνικής Ασφαλιστικής στο 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18-18-9 αν τηλεφωνείτε από την Ελλάδα, και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού μαζί σας και ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά.